Evropská léková agentura svolala na dnešek mimořádné jednání bezpečnostní komise kvůli obavám, které se pojí s užíváním vakcíny britsko-švédské firmy AstraZeneca. Vynést má finální stanovisko, zda je látka bezpečná. Několik evropských států ji totiž přestalo používat kvůli podezření, že způsobuje krevní sraženiny. Navzdory dřívějšímu vyjádření Evropského regulačního úřadu, podle něhož se tyto zdravotní komplikace u očkovaných Astrou neobjevují častěji než u zbytku populace. V Česku pokračuje vakcinace proti COVID-19 bez přerušení. Je to bezpečné? A jak aktuální jsou úvahy některých tuzemských politiků, že by bylo záhodno očkovat i ruskou a čínskou vakcínou, navzdory tomu, že nemají potřebná evropská povolení? Taky na to se zeptám ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové. Dobrý den.
Dobrý den.
A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní ředitelko, vzhledem k tomu, co se dnes děje, je moje první otázka jasná. Je v tuhle chvíli bezpečné podle vašeho názoru očkovat vakcínou AstraZeneca?
Tak co se týče bezpečnosti vakcín, nejenom vakcíny AstraZeneca, ale i vakcín vlastně proti COVID-19, tak to určitě nezáleží na mém názoru, ale na všech těch faktech a na všech těch informacích, které v rámci ať už klinických hodnocení nebo toho posuzování před udělením podmínečné registrace musí vlastně poměrně celá škála odborníků posoudit a vyhodnotit. A když se vlastně vrátím k té vaší původní otázce, tak v tuto chvíli ten postoj Evropské agentury pro léčivé přípravky je stále takový, že vlastně benefit z toho očkování převažuje nad nějakými možnými riziky a vlastně opravdu dnes ve večerních hodinách by měl farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků v podstatě udělat nějaké rezumé z událostí těch posledních dní a v podstatě říct, zda tedy opravdu ten bezpečnostní profil je stále stejně dobrý, anebo zda jsou tam nějaké alarmující signály.
A to bude definitivní posudek.
Já bych chtěla říct, to nikdy není definitivní. Vlastně ve chvíli, kdy nejenom vakcíny na COVID-19, ale jakákoliv jiná léčiva dostanou v podstatě tu registraci, to znamená pro takového běžného laika, se zdá, že ten proces je ukončen, lék se může předepisovat, lék se může užívat, tak pro nás vlastně to poregistrační sledování nekončí nikdy. To znamená neustále i v té chvíli, kdy už ten lék je vlastně takzvaně v oběhu, tak se neustále sleduje právě ten poměr risk-benefit, bezpečnostní profil toho léčiva a v podstatě cokoliv nového se stane, tak potom, pokud je to nějakým způsobem závažné, tak právě dochází ke spuštění toho signálu a toho hodnocení, přehodnocení, které třeba může mít za následek to, že se může u toho léčiva změnit třeba způsob jeho výdeje, to znamená třeba z volně prodejného léku, se může změnit předpis na lék pouze na předpis, může se změnit věková hranice. A nebo je i krajní situace, kdy může být vlastně ukončena registrace toho léčiva. V minulosti třeba, když vezmu úplně takový jednoduchý příklad, který si myslím, že si spousta z nás bude pamatovat, bylo třeba ukončení registrace Bioparoxu, který se volně prodával, protože se vyhodnotilo, že opravdu už ta rizika zřejmě by převažovaly nad tím benefitem a že je tady jiná dostupná bezpečnější léčba.
Zeptám se ještě k té AstraZeneca tedy trochu jinak, jestli na základě toho dnešního rozhodnutí budou moci státy, které teď váhají říci, teď je bezpečné a benefity, pokud tak rozhodne Evropská agentura pro léčivé přípravky, převažují nad skutečně riziky, jestli to bude na základě tak důkladného zkoumání, že současné obavy, které až 20 evropských států vedou k tomu, že pozastavila očkování touto vakcínou, jestli budou pasé tyto obavy.
Tak ty obavy vlastně, nebo respektive to pozastavení v těch státech, o kterých hovoříte, tak vlastně všechno bylo hodnoceno jako preventivní pozastavení právě do rozhodnutí tohoto farmakovigilančního výboru a ta pozastavení byla učiněna ne na úrovni lékových agentur, to znamená u nás je to SÚKL, v jiných zemích se ty agentury jmenují jinak, ale bylo to spíše pozastaveno z pohledu jakoby třeba ministerstvech zdravotnictví nebo těch strategických institucí, které jsou zodpovědné za očkování očkování, to znamená opravdu spíše preventivní, vysečkat, než budou nějaká prostě data. To znamená, že já předpokládám, že pokud to dnešní rozhodnutí Praku by bylo takové, že vakcina je nadále bezpečná, že to, co se stalo, tak nebyla potvrzena ta příčinná souvislost, takže ty státy asi zřejmě zase to očkování spustí dále.
Když mluvíte o těch národních regulátorech, jako je třeba ten Státní ústav pro kontrolu léčiv, který v Česku vedete právě vy, tak vy jste tento týden zveřejnil informaci, že co se týká úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí důsledky vakcín proti covidu, tak žádné nezpůsobila krevní sraženina, to stále platí.
Tak my vlastně, a dneska je čtvrtek, takže kdo to sleduje, tak ví, že my právě s tím, jak tato agenda hlášení nežádoucích účinků a vůbec všechno kolem vakcín proti COVID-19 je velmi ostře sledovaná, je žádoucí, aby oni v podstatě veřejnost věděla, aby měli veškeré informace, tak jsme začali každý týden zveřejňovat vlastně počet všech přijatých hlášení na podezření na nežádoucí účinky a samozřejmě s tím souvisí tedy i hlášení právě na podezření nějakého případného úmrtí po očkování, takže dneska je čtvrtek. Dnes ráno jsme zveřejnili.
O tom, že 10 úmrtí za minulý nebo poslední týden jsou hlášena v této souvislosti.
Ano, to znamená v podstatě dá se říct, že vzhledem vlastně k narůstajícímu počtu očkovaných, samozřejmě narůstá mezi nimi i počet osob, které vlastně v populaci běžně mohou umírat z různých důvodů. Je to sice takové jakoby kruté sdělení a může se tedy stát, že tyto osoby vlastně byly nedávno očkovány, protože těch očkovaných už je opravdu velká masa. Takže potom v podstatě to nějakým způsobem evokuje to hlášení, které přichází, že by možná mohlo to úmrtí být jako možný důsledek očkování. Takže je potřeba si ale uvědomit, že to mohou být třeba osoby, které, u kterých je souběh, jak jsem již říkala, třeba nějakého jiného chronického nebo vrozeného onemocnění. Může tam být i souběh očkování a covidu. To znamená,
že lidé už byli nemocní, když byli očkováni.
Může se to stát, protože vlastně člověk ve chvíli, kdy je v tom období mezi první a druhou dávkou, pokud jsou to ty dvoudávkové vakcíny, nebo je jenom krátce po té druhé dávce, tak ještě nemusí být vlastně plně chráněn a tím pádem se může nakazit. To znamená, je potřeba si uvědomit, že když mám první dávku, anebo jsem třeba jenom dva dny po druhé dávce, tak ještě pořád se musím chránit, ono se chránit musíme vlastně neustále, ale ještě tam ta plná ochrana není a v podstatě se může stát, že onemocní covidem, stane se v podstatě, že ta situace vyústí teda až v to úmrtí a potom to může evokovat, že to bylo po očkování, takže to se samozřejmě všechno musí vždycky pečlivě prošetřit, ale samozřejmě se to promítá právě v těch nahlášených podezřeních na nežádoucí účinky a my samozřejmě se snažíme zjišťovat všechny detailní informace k tomu, snažíme se nějakým způsobem mít, bývají často dostupné třeba i pitevní zprávy, pokud tam je nakázána pitva a tak dále. Když, a to my potom předáváme do té evropské databáze.
Když říkáte, paní ředitelko, my, tak myslíte Státní ústav pro kontrolu léčiv. Prošetřujete to vy a potom ta data dáváte do toho centrálního evropského registru nebo do toho, k tomu evropskému regulátorovi.
Ano, je to přesně tak. My vlastně to hlášení přijmeme. To znamená, že v podstatě ať už ten hlásitel, ať už je to ten lékař, nebo ať už je to nějaký prostě rodinný příslušník, tak my takové hlášení obdržíme. Okamžitě vlastně musíme ho zaevidovat, musíme ho přepsat do nějaké strukturované podoby. Samozřejmě musíme se poměrně dost často ještě i obrátit znovu na toho hlásitele a žádat prostě všechny ty důležité doplňující informace, aby se to hlášení dalo dobře zhodnotit a potom v podstatě takové hlášení přeložíme ho do angličtiny, uložíme ho do naší databáze na SÚKLu a potom ho předáme právě i do ty evropské databáze Jutra Vigilance, kde se potom vlastně znovu jakoby zhromažďují a znovu se tam hodnotí právě v kontextu i těch dalších hlášení, které přichází z ostatních zemí anebo i z celého světa.
Na základě toho, co je zatím dostupné jako výsledek tohoto zkoumání a zhodnocování, dá se říct, že zatím žádná z těch vakcín, které jsou povolené pro evropský trh, nebyla nebo není nijak podezřela, že by způsobovala, jako třeba teď se to vede ta diskuze okolo AstraZeneca, úmrtí, že by byla příčinou úmrtí třeba těmi krevními sraženinami nebo krvácením?
Ano, v tuto chvíli se to zatím dá tak říct. Oni kromě toho, že to vlastně sledují všechny tyhle ty lékové agentury a potom i ta evropská úroveň, tak v rámci té podmínečné registrace, tak i těm držitelům rozhodnutí o registraci, to znamená v tuto chvíli tady máme Pfizer, máme tady Modernu, AstraZeneca, tak i oni mají uložené samozřejmě povinnosti sledovat toto všechno a oni potom musí připravovat měsíční zprávy o bezpečnosti. A ty, co už tady máme vlastně za leden a za únor, tak všechny vlastně ukazují, že zatím se nepotvrdila žádná bezpečnostní rizika právě v souvislosti tady s tím hlášením na podezření vlastně na úmrtí po očkování.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde hovořím s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenou Storovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jsme u těch zdravotních rizik, paní ředitelko, tak pokud vakcínám ovšem chybí osvědčení EMA, tedy té Evropské lékové agentury, jak velké zdravotní riziko představují pro užití na evropském trhu, do kterého patří i Česko?
Tak ono to se nedá vlastně úplně říct, protože pokud ta vakcína nebo i nějaký jiný lék neprojde vlastně tím hodnocením, tím registračním procesem, tím, aby jsme se podívali na ty preklinické údaje, na klinická data, na klinická hodnocení, samozřejmě na kvalitu, na to, jak jsou vyráběné, na to, jak je popsán ten výrobní řetězec a vůbec všechno další, tak v podstatě já nemohu říct, jestli ta vakcína představuje nebo nepředstavuje zdravotní riziko. My to vlastně nevíme v tu chvíli, protože
už to je ale
nevíme.
Riziko.
Už to je riziko, přesně tak, to znamená, je samozřejmé, že pokud tohle všechno jakoby nevidíme a nejsme schopni posoudit, tak ani nemůžeme říct, že se dá takové léčivo v klidu používat, to určitě není možné.
My jsme svědky toho, jak prezident nebo i premiér se vyjadřují v tom smyslu, že by bylo záhodno začít očkovat i některou z těch vakcín, které jsou mimo registraci evropskou, teď jde samozřejmě o ruský Sputnik a také čínskou vakcínu. SÚKL samotný, tedy ten ústav, který vedete vy, ten národní regulátor, nemůže rozhodnout o tom na základě vlastního zkoumání, jestli je možné vakcínu podat, když víme, že teď jich je nedostatek?
Tak my vlastně na té národní úrovni nemůžeme rozhodnout o registraci takové vakcíny, protože existuje nařízení Evropské komise, které vysloveně explicitně vyjmenovává typy léčivých přípravků léčiv, které se musí registrovat tou centralizovanou procedurou a vakcíny proti COVID-19 jsou vlastně jednou z těch položek, které jsou tam vyjmenované. Takže opravdu my tady nemůžeme si udělat nějakou národní registraci nebo certifikaci nebo něco takového. To prostě nejde, to vůbec nevím, jak by se to mělo nějakým způsobem realizovat.
Ale třeba v Maďarsku přikročili k tomu, že užívají vakcínu mimo evropskou certifikaci.
Ano, to je vlastně ten krok B, kdy zase na druhé straně máme nějaká národní pravidla v každé zemi, zrovna tak jako Maďaři, Slováci, my, všechny okolní země, tak i my máme v zákoně o léčivech vlastně tu možnost nějakým způsobem za přísně jakoby specifikovaných podmínek a situace, což třeba zrovna pandemie dalo by se říct, že je, tak máme možnost přistoupit vlastně k udělení výjimky pro použití neregistrovaného léku, což tedy dá se říct, že by mohla být i ta vakcína. A ta podmínka v tom zákoně je vlastně popsaná tak, že ministerstvo zdravotnictví podle tohoto zákona může udělit takovou výjimku a potom, co si vyžádá stanovisko, odborné stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv a potom přesně vymezí, za jakých podmínek, za jaké situace, třeba i na jaké množství, na kterých pracovištích, na dlouhou dobu, taková výjimka může být využívána.
Bylo by to tedy politické rozhodnutí, rozumím tomu dobře, ne takové odborné, na základě kterého by rozhodovala hlavně ta bezpečnost nebo zdravotní rizika?
Tak já se domnívám, že takové rozhodnutí bychom měli v první fázi vždycky udělat odborné, protože přece jenom tady jde vlastně o zdraví každého z nás, o naši bezpečnost. A jak už jsem říkala, ta výjimka, než se udělí a už se udělila, tak to jiným třeba neregistrovaným léčivům právě teď v období té pandemie. Na jaře jsme takto začali s Remdesivirem, potom to byl Favipiravir. Teď tady máme vlastně tyto výjimky na některé ty monoklonální protilátky. protilátky a tam to vždycky funguje tak, že opravdu ministerstvo zdravotnictví nás požádá a to naše stanovisko je odborné. To znamená, že my vlastně posoudíme celou řadu nejrůznějších klinických studií, které už jsou vlastně s tím léčivem provedené. Prostě uděláme si rešerše ze veškeré možné odborné literatury, ať už světové nebo prostě z veškeré. A na základě toho potom v podstatě vytvoříme to odborné stanovisko, kde napíšeme to, co jsme vlastně v rámci toho zjišťování prostě přečetli a objevili a kde třeba dáme i nějaká doporučení. A na základě toho pak vlastně ministerstvo zdravotnictví se rozhodne, jestli tedy do jaké míry ta naše doporučení vezme v potaz a jaké třeba další podmínky tam stanoví nebo například jaké třeba uvolní, to už je zase rozhodnutí vlastně na té ministerské úrovni.
Já se ptám i proto, paní ředitelko, protože koncem února uvedli veřejně premiér Babiš i prezident Zeman, že by stačilo právě schválení státním úřadem pro kontrolu léčiv pro nasazení těch neregistrovaných vakcín na evropský trh. Vnímáte to třeba i jako politický tlak na svou osobu, když slyšíte taková vyjádření nejvyšších ústavních činitelů v médiích?
Tak já vnímám hlavně to a říkám si to v podstatě každé ráno, když stávám, že vlastně co je moje hlavní jakoby role. Já sama jsem vzděláním farmaceut, pracovala jsem dlouhá léta vlastně v lékárně nemocniční a přece jenom tu práci jsem měla moc ráda a v podstatě vždycky za tímhle vším vidím toho konkrétního člověka, toho pacienta. To znamená, já musím konat tak, abych se mohla každému tomu pacientovi, každému tomu sousedovi, každému občanovi podívat rovně do očí a vědět, že to, co nějakým způsobem od nás, jakoby od odborníků, a to bych ještě chtěla říct, my na státním ústavu pro kontrolu léčiv, ač někdy nám handlivě nadávají, že jsme úředníci, tak to je ústav, který se vesměs skládá z lékařů, farmaceutů, veterinárních odborníků. Lékařů, chemiků, odborníků. My se opravdu nepovažujeme, jsou tam samozřejmě i právníci, ekonomové, my se nepovažujeme za úředníky. Takže ten náš pohled musí být striktně odborný a musí sledovat to hlavní, aby ten pacient dostal bezpečný a účinný lék. Takže my jsme samozřejmě připraveni kdykoliv a taky to děláme, jakékoliv odborné posouzení, jakoukoliv odbornou konzultaci a stanovisko komukoliv poskytnout, protože proto tady jsme a já se i velmi snažím a myslím si, že je to moje jedna z náplní práce, aby mi kolegové mohli na tom v klidu pracovat a žádné takové tlaky na ně nebyly vyvíjeny.
Takže to, co říkají politici veřejně i směrem k vašemu ústavu, si nepřipouštíte?
Já si to nemohu připouštět, já jsem zodpovědná běžným občanům.
K ruské vakcíně Sputnik, kterou prosazuje zejména český prezident Miloš Zeman pro české užití, tak tam začalo hodnocení, tedy proces evropské registrace, začátkem března. Podle vaší zkušeností, kdy může být ten proces ukončen, tedy by mělo být jasné, zda tato vakcína je možné, zda je možné tuto vakcínu používat v Evropě?
Tak ano, to, co začalo teď na té evropské úrovni, tak je vlastně regulační nástroj, kterému se říká rolling review, to znamená to průběžné posuzování, jak jste zmínila. A to je vlastně nástroj, který se normálně nepoužívá, ale teď ano, protože to je v podstatě
pandemie, výjimečná zkušenost.
Pandemie. A hlavně takhle, na vlastně léčiva, která ať už by mohly být na léčbu vlastně COVID-19 anebo na vakcíny. A to je vlastně takový hodně zrychlený proces, kdy v podstatě ten žadatel předloží nějakou dokumentaci a okamžitě se s ním neustále flexibilně komunikuje, co už máme, co je potřeba dodat, doplnit, co ještě schází a v podstatě to tak nějak běží neustále, kontinuálně. No a to je proces, který se nedá nijak zvlášť časově odhadnout, protože strašně záleží na tom, co ten předkladatel vlastně dodá, v jak rychle a v jaké kvalitě. Takže my jsme se tady teď dostali do trošku takové opačné situace, než možná v minulosti byl někdo zvyklý, protože v minulosti vlastně třeba ti držitelé měli pocit, že třeba musí trošku vyvíjet časový tlak a jiný jakoby na ty regulační úřady. Teď je tomu naopak, my naopak musíme trošičku popohánět držitele.
Na výrobce.
Přesně tak. Takže nedá se to říct, jak dlouho to bude trvat. Opravdu to bude záležet na kvalitě těch podkladů.
Může to klidně být takto rozdílné, zkrátka.
Přesně tak.
Pozvání do Interview Plus přijala ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Česku se taky už delší dobu diskutuje o užití léku obsahujícího látku ivermektin k léčbě COVID-19. Třeba dnešní deník Právo cituje zástupce praktických lékařů Petra Šonku, který si údajně stěžuje, že praktici nechtějí nebo se bojí ten lék předepisovat kvůli posudku Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který doporučuje lék obsahující ivermektin podávat pouze pod dohledem lékaře, což si údajně tedy praktičtí lékaři vysvětlují tak, že se jedná o hospitalizované pacienty. Musím se zeptat, jestli tady SÚKL nějak nebrání lidem, aby získali účinný lék na COVID i k domácímu užití.
Tak já to musím zásadně odmítnout, že SÚKL by něčemu bránil, to určitě ne. Co se týče vlastně léku s obsahem ivermektinu, tak tam je potřeba si shrnout ta fakta. To znamená, je to lék, který je historicky registrovaný, je registrovaný jako antiparazitární lék, to znamená s nějakou indikací. Nikde na světě není registrován na léčbu COVID-19, to jsou fakta. V České republice my tady ten lék máme jenom jakoby v topické formě, to znamená ve formě nějakého krému nebo pasty, ale v okolních státech třeba je i registrován v té tabletové formě. Tak, a to se stává u jiných léků a v tuto chvíli jakýkoliv lékař, který se domnívá na základě zdravotního stavu toho pacienta, který sedí před ním, na základě znalosti jeho třeba i rodinné anamnézy a tak dále, tak vlastně může takový lék sám o sobě předepsat, vůbec k tomu nepotřebuje žádné schválení ani SÚKLu, ani nikoho jiného a předepisuje normálně na recept jako neregistrovaný lék, pacient s tím přichází do lékárny, lékárna ho objedná u distributora a toto se normálně děje, protože použití neregistrovaného léku se k nám opravdu musí hlásit, ale je to jenom opravdu hlášení, takže my z těch hlášení vidíme, že tady ty preskripce toho neregistrovaného ivermektinu se dějí. Uhum. To znamená, toto lékař může učinit a samozřejmě si toho pacienta musí pohlídat, ale tohle nikdy za něho nemůže udělat žádná instituce, protože já toho pacienta individuálně neznám ani nevidím. A to, co se vlastně událo, tak my jsme obdrželi vlastně dvě žádosti od ministerstva zdravotnictví, odborná stanoviska vlastně v horizontu pár dní po sobě. Tyto žádosti jsme jim vyhověli, vyjádřili jsme se na základě zase toho stavu poznání, který teď je v tuto chvíli na celém světě. To znamená, napsali jsme tam fakta, která jsme zjistili z těch studií.
A to jsou, že to není bezpečné pro lidi, kteří nejsou pod dohledem lékařů?
My jsme tam napsali, že to je lék, který má poměrně dobrý bezpečnostní profil, vzhledem k tomu, že už je tady léta používaný, že tam nejsou prokázaná data účinnosti, ale že opravdu, pokud by se používal u pacientů, kteří mají COVID-19, tak je potřeba sledovat třeba jaterní funkce, je potřeba tam stanovit nějaké speciální dávkování, třeba i podle váhy toho pacienta. To znamená, že je to určitě lepší, než se ten lék opatřovat někde ve formě nějaké pasty pro koně na černém trhu, ale je potřeba pořád, je to experimentální užití léku, aby samozřejmě ten lékař si toho pacienta nějakým způsobem monitoroval a to my už jim určitě neříkáme, jak tak mají činit. Takže takové to je. Nicméně toto jsou záležitosti, které se vyvíjí každým dnem a já očekávám, že v nejbližších dnech zase k tomu i vlastně celá Evropa zaujme nějaký další postoj právě na základě těch nejrůznějších studií, které neustále pořád probíhají.
Když říkáte experimentální léčba, znamená to, že potřebuje lékař nebo lékařka taky informovaný souhlas pacienta pro léčbu té nemoci, o které mluvíme, tedy covidu?
Ano, pacient vždycky by měl být informován, že je léčen neregistrovaným lékem a jaká to může mít samozřejmě pro a proti. Určitě by toto měl tuhle informaci obdržet. Někdy podepisuje informovaný souhlas, někdy se třeba jenom zaznamenává do zdravotnické dokumentace, ale pacient by toto vždycky měl vědět.
Nakolik může být ale ten souhlas informovaný, když ani lékaři nevědí na základě klinických průkazných studií, protože sama říkáte, že se teprve dějí, vše se posouvá, zda vůbec je ten lék na COVID účinný nebo zda nespůsobí nějaké komplikace.
No, to je právě to, co říkám, proto si myslím, že ten pacient by měl vždycky bedlivě sledován, aby v případě, že se ten jeho stav zdravotní začne vyvíjet nějakým neúplně očekávaným směrem, aby tam byla možná nějaká reakce vlastně lékařská, tak jsem to myslela.
Tak je to tedy tak, že u těch neregistrovaných léků nese riziko prostě pacient sám to největší, že si vyžádá lék, lékař mu ho sice předepíše, ale on sám potom ponese možná nějaké komplikace nebo zdravotní problém.
Tak odpovědnost za podání neregistrovaného léku vlastně nese ten lékař, protože ten v podstatě zohledňuje nějaké medicínské hledisko a rozhoduje se na základě té individuální situace a toho pacienta informuje a ten pacient s tím buď může nebo nemusí souhlasit.
Pokud se týká léků s ivermektinem, tedy s touto látkou, tak je tedy vůbec nějak prokázané, i když nemáme ty klinické studie, že by to mohlo být účinné na COVID-19, nebo je to spíš jenom přání otce myšlenky v tuto chvíli?
Tak zatím je to tak, že vlastně ty studie, které byly provedené, tak jsou vlastně jenom na strašně málo pacientech, to znamená, tam se bavíme o desítkách, zatím ta největší studie byla asi na 400 pacientů, ta bohužel zrovna neprokázala žádný zvláštní léčebný efekt u pacientů s mírným covidem, to znamená, to je všechno, co v tuto chvíli máme, zatím žádné robustní klinické studie, které by nám dali nějakou výpovědní hodnotu, ještě v tuto chvíli nejsou a je otázkou, jestli, a samozřejmě to není možnost jakoby nás jako státních institucí, tím zadavatelem toho klinického hodnocení jsou buď třeba ti držitelé, anebo jsou to nějaké jiné subjekty, takže pokud přijde taková žádost o klinické hodnocení, tak samozřejmě my bychom ji třeba na naší úrovni určitě přednostně posoudili, aby jsme tomu nějakým způsobem nebránili, to určitě žádoucí.
A ještě z druhé strany se na to podívejme, jestli ivermektin může způsobit nějaké zdravotní komplikace, jestli je to zdravotní riziko užívání proti COVID-19, když vy sama říkáte, že doporučujete sledování takových lidí, kteří užívají ivermektin.
Tak bohužel v tuto chvíli třeba ze Spojených států už vlastně přichází informace, že tam u některých pacientů došlo k předávkování, byly to tedy hlavně situace, kdy oni užívali vlastně ta léčiva s ivermektinem pro veterinární použití, takže ty zprávy v tuto chvíli ze světa už jsou, my tady zatím v České republice ještě takovou informaci nemáme v tuto chvíli, doufám, že ani mít nebudeme.
Říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová, díky za váš čas, nashledanou.
Děkuji také a přeji hodně zdraví a nashledanou.
A pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.